Areena.
Se on Sirkan kahvila ja sitten on hotelli Jäämsä. Siinä on semmoinen hieno kivinen hirvipatsas. Siitäkin tulee jotenkin Twin Peaks mieleen ja semmoinen niinku vilkkuva neon kahvikuppi, iso kahvikuppi siellä. Vähän semmoinen vanha-aikainen neon mainos. Ja sitten siinä joku tukkirekka pysäköitynä eteen, niin kyllä se nyt on aika saman oloinen kuin Double R's Cafe Twin Peaksin keskustassa.
Kun Laura Palmerin muoviin kääritty ruumis löytyy joen rantavedestä, alkaa 2:30 jaksoa kestävä Twin Peaks-nimisen kaupungin ruumiinavaus. FBI-agentti Dale Cooper saapuu paikalle ja maukkaan kahvin ja donitsien lisäksi löytää huumekauppaa, teiniprostituutiota, ihmissuhdejuonittelua, valtapyrkimyksiä, inhimillistä ja yliluonnollista pahaa. Twin Peaks-sarjan loivat ohjaaja David Lynch ja aiemmin muun muassa Hill Street Bluesin käsikirjoittajana tunnettu Mark Frost. Kauhun ja nostalgian rajamaille vievästä musiikista vastasi Angelo Badalamenti. Outi Nyytäjä on kirjoittanut, että Twin Peaks on pizza, jonka pohjana on pikkukaupunkisarja tyyliin Peyton Place. Täytteenä ovat kaikki muut TV-sarjojen tyylilajit. Katsojan valtaa levottomuus ja herää myös oikeutettu kysymys, mitä seuraavaksi tapahtuu. Twin Peaks elää metsäteollisuudesta. Nyt japanilaiset ja norjalaiset ostajat pyörivät nurkissa, joten perinteinen elämäntapa on uhattuna. Ilmapiiri on 50-lukulaisen porvarillinen, on jumperityttöjä ja prätkäjätkiä ja pukumiehiä, ja kaikkialla elää tietty 50-lukulainen viattomuus ja levottomuus. Sekaan on ujutettu kauhu- ja mysteerielementtejä ja melodraamoista tuttuja perversioita ja vammoja. Twin Peaks sekoitti katsojien mieliä suotuisella tavalla ja keräsi alkuun hyvät katsojaluvut. Toisin kauden puolessa välissä Laura Palmerin murhan ratkettua se alkoi varsinkin ABC-yhtiön mielestä sekoittaa katsojien mieliä epäsuotuisella tavalla. Sarja loppuikin tuohon toiseen kauteen. Harva suomalainen on päätynyt vierailemaan Twin Peaksin kuvauspaikoilla North Bendissä ja Snoqualmissa Washingtonin osavaltiossa, niin kuin kuvataiteilija, valokuvaaja Johanna Ketola, joka kirjoitti matkasta artikkelin Voimalehteen. Johanna Ketola on vieraana tässä television tiiliskivien lähetyksessä. Johanna Ketola, sä oot Jämsästä, tulit Jämsästä. Millainen paikkakunta on Jämsä?
No Jämsä on sellainen pieni suomalainen paikkakunta, jossa välimatkat on pitkiä ja palvelut ovat karanneet kauas ja ihmiset ajavat autoilla ketjumarketteihin. Ja
kuten Amerikassa.
Kuten Amerikassa. Että tässä yhteydessä tuli mieleen se, että joskus on lukenut jostain, että Suomea on pidetty yhtenä Euroopan amerikkalaistuneimpia maita. Mä en ole siihen perehtynyt sen enempää, mitä kaikkea se mahdollisesti tarkoittaa, mutta ehkä sellainen tietty rakenne tuommoisessa. Tämä rakennemuutos, mitä Suomessakin on tapahtunut liittyen siihen palvelujen keskittymiseen ja autioitumiseen ja autoistumiseen ja muuhun, niin se on ainakin yksi osa sitä.
Aivan varmaan tämä niin sanottu amerikkalaistuminen näkyy nimenomaan tällaisilla pienemmillä paikkakunnilla, niin kuin Jämsä siellä Keski-Suomessa on. 22 000 asukasta mä katsoin tiedot vuodet 2012. Nyt, koska sä oot Twin Peaks silminnäkijä, eli oot käynyt siellä, missä Twin Peaksia tehty, niin Onko jotain semmoista niin kuin maisemallista tai henkistä yhteyttä, mikä niin kuin voisi ajatella Jämsän ja Twin Peaksin välillä?
No ainakin maisemallinen yhteys, että eihän se maisema yhtä dramaattinen ole kuin siellä päin Amerikkaa, jossa on niin kuin ihan mahtavia korkeita vuoria ja metsä on tosi erityinen sekoitus erilaisia lajeja, mutta siis kuitenkin Keski-Suomi on aika kumpuinen. Siellä on isoja harjuja, siellä on metsää silmän kantamattomiin ja sitten siellä myös on samanlaista niin kuin metsäteollisuutta. Siis semmoinen niin kuin tukkirekat, mitä siinä niin kuin Twin Peaksissäkin menee aina välillä ohi, niin se on tosi tavallinen näky siellä.
Tukit saattaa siellä olla paksumpia, mutta niin. Sama pointti.
Sama pointti ja sitten jotenkin semmoisia tienvarsimotelleja esimerkiksi siinä Jämsän niin kuin ihan keskustassa sellainen, missä on Sirkan kahvila ja sitten on hotelli Jäämsä. Siinä on semmoinen hieno kivinen hirvipatsas. Siitäkin tulee jotenkin Twin Peaks mieleen ja semmoinen niin kuin vilkkuva neon kahvikuppi, iso kahvikuppi siellä. Vähän semmoinen vanha-aikainen ne on mainos. Ja sitten siinä joku tukkirekka pysäköitynä eteen, niin kyllä se nyt on aika saman oloinen kuin Double R's Cafe Twin Peaksin keskustassa.
Siinä Twin Peaksin maisemassa, kun sitä katsoo, niin sehän näyttää melkein kuin kulissilta. Se näyttää niin hämmentävältä sen pikkusen kylän tai kaupungin taustalla, että ajattelee, että kuin se olisi leikattu sinne jollain tavalla.
Aivan. Joo, että se oli se kokemus just, kun sinne saapui sinne paikkaan, missä Twin Peaks oli kuvattu, niin ihan kuin ne olisi ollut sellaiset irtileikatut lavasteet siellä taustalla ne vuoret. Siis jollain tavalla niin kuin epätodelliset. Lynch on itsekin sanonut, että hän on käsitellyt sitä metsää niin kuin hahmona, yhtenä hahmona. Ja sitten siinä sarjassakin puhutaan niin kuin siitä, että ihan avoimesti jossain vaiheessa ne tunnustaa ne Twin Peaksiläiset sille agentti Cooperille, että heillä on semmoinen suorastaan salaseura, joka on ollut niin kuin, sukupolvien ajan tietoinen sellaisesta pahasta tai toisesta, jostain, niin kuin, joka saa monia hahmoja, mikä siellä metsässä asuu, jota vastaan on taisteltu niin kuin sukupolvien ajan ja tullaan taistelemaan. Et se on niin kuin esitetty aika selvästi semmoisena mystisenä tavoittamattomana.
Suomalaisilla on usein ollut semmoinen metsäkäsitys, että metsässä on turva, mikä taas on ehkä sellainen ikään kuin keskusvaltaa pakenevien ihmisten paikka, että ajatellaan vaikka tsaarin joukkoja paetaan metsään. Mutta Pohjois-Amerikassa tilanne on tietysti toinen, koska intiaanit sieltä metsistä tapettiin.
Niinpä, että sieltä sinne ihmiset saapuivat niin kuin valtavan erämaan keskelle. Että varmasti se on muokannut sitä lähestymistapaa silloin 1600-luvulla, tai ehkä aikaisemminkin jo jotkut, mutta suurissa määrin 1600-luvulla.
Ja sitten jos ajatellaan, että metsässä on vaara, metsässä on myös se synti, mikä on tehty, se rikos niin. Niitä kohtaa, jotka siellä ensin oli.
Aivan. Ja sitten ehkä tuossa Twin Peaks on mielestäni se on niin kuin esitetty kahdella tavalla, että tavallaan toisaalta siellä asuu se pahuus tai joku semmoinen hahmoton paha, mutta sitten toisaalta siellä on myös semmoinen joku niin kuin neutraalimpi henkisyys tai joku semmoinen, kun siinä koko ajan viitataan uniin ja tavallaan vaikkapa unet otetaan ihan varteen otettavana tutkimusmetodina tutkittaessa murhaa.
Agentti Cooper näkee ennen unia ja hän on sinut tällaisen paranormaalin todellisuuden kanssa.
Kyllä, hyvin sinut. Myös semmoinen asenne, mikä siinä sarjassa on, että vaikkapa Cooperin uni, joka oli Tiibetin innoittama, niin hän siitä sai semmoisen inspiraatio, että heittämällä kiviä pulloa kohti ja aina sanomalla niin kuin epäiltyjen nimiä samanaikaisesti, niin sitten tarkkaillaan, että osuuko kivi pulloon, ja sitten siitä päätellään asioita. Eli niin kuin tavallaan semmoista, joka ulkoapäin näyttää sattumalta, niin siihen niin kuin suhtaudutaan varteen otettavana tiedon lähteenä. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen taustaoletus tuossa koko sarjassa.
Sä oot itse valokuva- ja kuvataiteilija, ja sunkin töissä on maisema edustettuna. Kun sä itse näit Twin Peaksin ensimmäisen kerran 12-vuotiaana suurin piirtein, niin voitko sanoa, että tällä sarjalla on ollut vaikutusta siihen, mikä susta on tullut?
No nyt kun mä niin kuin, tosiaan tässä muutama vuosi, tai siis 2010-2011, kun kirjoitin tätä juttuakin, niin Twin Peaksistä niin palasi uudelleen katsoa sitä sarjaa tosiaan niin kuin 20 vuoden jälkeen, niin sitten mulle tuli jotenkin semmoinen kokemus, että on sillä varmaan ollut joku vaikutus, vaikka mä oon ollut niin pieni. Mutta ennen kaikkea ehkä jollain semmoisella, minkä itse niin kuin kokee siinä kaikista läheisimmäksi tai kiinnostavimmaksi, niin on semmoinen, että kun siinä on tavallaan sellainen, siinä esitetään mystisiä asioita, mutta sillä tavallaan niin kuin ehdotetaan sellaista, että on niin kuin ihmisjärjen ulottumattomissa olevia asioita, ja samalla niin kuin kyseenalaistetaan meidän kykyä ihmisinä niin kuin ottaa maailmaa haltuun, siis semmoisena järkevänä yhtenä kokonaisuutena. Että mä oon itse aina niin kuin nauttinut sellaisista arjen murtumista, missä tavallaan niin kuin ei voi olla varma, miksi joku tapahtuu, tai jotenkin silleen semmoista hämmentävistä arjen murtumista, missä niin kuin rationaaliset välineet jättää pulaan. Sitten pitää vaan niin kuin arvailla. Tai...
Eli kun tämä meidän logiikka ikään kuin pettää, jos niin. Se tulee niitä kohtia.
Niin, että se on niin kuin mua viehättänyt erityisesti siinä niin kuin semmoisena yleisenä lähestymistapana ja asiana. Siis näin jälkeenpäin nytten analysoiden sitä aikuisena.
No alkutunnarissa, Twin Peaksin alkutunnarissa, siinähän tulee tämän ensimmäisen kuvan, jossa on lintu oksalla, joka muuten on tarha peukaloinen. Otin tämän selville, nimittäin sehän näyttää aika paljon punarinnalta, mutta se on tarha peukaloinen, mikä näkyy tästä silmäjuovasta. Ja Väritys, semmoinen ruskeanpunainen väritys, se tulee luultavasti laskevasta auringosta, mutta lintuhan on aika harmaa.
Okei.
Eli ei ole punarinta. Mutta sen jälkeen tulee aika pian tämä kyltti, jossa on Twin Peaks-teksti ja väkiluku 51 ja risa 1000. Siis mikä, mä oon aina ihmetellyt tätä, että minkä takia näin iso kaupunki. Sehän on tuommoinen Mikkelin Porvoon kokoinen kaupunki suurin niin. piirtein, mutta eihän se sellaiselta näytä.
Niin se ei kyllä näytä sellaiselta. Mä mietin ihan samaa nyt, kun mä katsoin sitä, että se niinku tuntuu isolta.
Mä nimittäin sen takia tämän otin esiin myöskin, koska mä kaivelin vähän asioita ja sieltä löytyy tämmöinen tarina taustalta, joka kertoo, että 90-luvun alussa, kun Twin Peaksia tehtiin, niin tällaiset maaseutusarjat ei ollut kovassa huudossa. Oli niin paljon kaupungistunutta ja esikaupungistunutta väestöä ja ABC-tuotantoyhtiö epäili, että he ei innostu, tämä suuri yleisö ei innostu maaseutusarjoista. Ja sen takia ne ABCn taholta pyysivät, että siihen kylttiin, jossa luki 5102 ihmistä,
okay.
että siihen lisättäisiin 1-0, kyllä, jonka jälkeen Lynch ja Mark Frost teki sen. Joo. Mutta on olemassa tämmöinen Visitor's Guide to Twin Peaks-kirja, joka on Lynchin ja Frostin autorisoima. Ja siellä todetaan, että se väkiluku on 5120, mutta tuossa kyltissä oli kirjoitusvirhe.
Okei.
Okay. joten siis tämä on mielenkiintoista, miten suhtautua tähän asiaan, että otetaanko me se 50 000 kaupunkina vai 5 000 kaupunkina, koska jos se on 5 000 kaupunki, niin silloinhan se on paikkakunta, jossa kaikki tuntee toisensa.
Niinpä.
Ja se on aivan erilainen dynamiikka kuin jossain Mikkelin Porvoon kokoisessa kaupungissa, jossa on sitten jo taas outoa väkeä sieltä kulmalta.
Niinpä, ja se mun mielestä vaikuttaa kyllä se sarja siltä, niin kuin kaikki tuntis toisensa, koska ja myös monta kertaa todetaan ihan selkeästi ääneen, että kaikkihan Laura Palmerin tunsivat. Sehän tietysti on mahdollista, että hän oli jotenkin erityinen henkilö siellä yhteisössä ja oli monessa mukana, niin kuin auttoi ties ketä. Niin, kuin
niin hän oli ihmis. Homecoming Queen
niin.
käsite, joka On mielenkiintoinen. Tämä liittyy jotenkin koulujen alkamiseen ja siellä valitaan joku tämmöinen juhlan kuningatar ja hän ilmeisesti oli sellainen.
Joo, ja se oli mun mielestä se valokuvakin, mikä niin kuin hänestä aina esitetään kehyksissä, jossa hänellä on joku tiara päässä, niin on tavallaan
niin hän on siinä se kuningatar-hahmo.
Niin.
Kyllä. No palataan Johanna Ketola tähän sun avainkokemuksiin sieltä 90-luvun alusta. Miten tulit koukuttuneeksi Twin Peaksiin?
Sitä on niin kuin kauhean vaikea sanallistaa tai keksiä mitään yhtä syytä, mutta siis katsottiin sitä äidin kanssa. Ja äiti tosiaan totesi, että miten me jaksetaan taas viikko elää, että hänkin oli ihan niin kuin koukussa, kun siihen aikaanhan se tuli kerran viikossa, eikä ollut mitään tapoja nähdä sitä useammin, ei ollut mitään kaapelikanavia meillä ainakaan vielä, eikä mitään niin kuin nettejä eikä muuta, niin se piti odottaa aina se viikko. Mutta kyllä siinä oli niin kuin just se semmoinen tietynlainen uneomaisuus ja joku niin kuin erityisyys kaikkiin muihin sarjoihin verrattuna. Mutta se on vieläkin sellainen. Mä en niin kuin keksi vieläkään yhtä erityistä sarjaa. Tosin mä en ole TVn suurkuluttaja, mutta joku siinä niin kuin dynamiikassa. Ja sitten, mitä mä oon miettinyt kans jälkeenpäin, että kaikesta siitä rivoudesta ja kauhusta huolimatta, mitä siinä niin kuin on, se on niin kuin se yksi puoli. Sitten on se semmoinen tietty mystisyys ja ne arjen murtumat ja semmoinen surrealistisuus, mistä mä jo mainitsinkin. Ja sitten on joku semmoinen, niin kuin musta siellä on semmoinen outo empaattisuus koko ajan läsnä kuitenkin. Niin kuin, että mä en tiedä, onko se sitä, jotenkin niissä lyntsijutuissa, että vaikka ne on niin kuin karuja, niin niissä on joku semmoinen outo pehmeys niin kuin mukana. Mä en oikein, kuulostaako yhtään?
Ei, kyllä. Mä ainakin tunnistan ton siinä mielessä, että siis esteetikkonahan Lynch on hirveän viimeistelty, jolloin niin kuin, siinä on semmoinen tietty turvallisuus siinä niissä kuvissa sillä tavalla, että niissä on jotain outoa lämpöä, vaikka aihe olisi kuinka pelottava. Esimerkiksi nämä punaisen, ruskean, keltaisen sävyt tulee sillä tavalla, että niin. Siinä tuntee olevansa ikään kuin jossain
kohdussa.
Aika lämpimässä tilassa, kyllä.
Joo. Ja niin sitten on yksi asia, mikä siellä on kans läsnä, mä oon kuullut jostain vaan, että se olisi sen Frostin vaikutusta, että siinä on niin koko ajan huumoria myös mukana, että sehän ei ole mitenkään niin totinen sarja.
Niin Frosthan on vanha TV-sarja kirjoittaja, veteraani, että hän hallitsi sen puolen, että siinä dialogissa tulee tätä huumoria jatkuvasti.
Niinpä. Musta siellä on jotain semmoisia kohtauksiakin, mitkä on niin aivan siis silleen niinku yltiöempaattisia. Esimerkiksi yksi semmoinen musta ihan huikea kohtaus, missä siellä aika lopussa, missä on selvinnyt jo aikoja sitten, että Laura Palmerin on murhannut hänen oma isänsä demonin riivaamana.
Bobin riivaamana.
Ja sitten niin mun mielestä tässä, siinä ensin tapahtuu jotain sellaista, että hän yrittää niin kuin tappaa itteensä hakkaamalla päätään jonkun sellin seinään, että hänet on niin kuin jo vangittu. Ja sitten hän niin kuin murtuu ja alkaa itkemään. Näitä tunteitahan näytetään muuten koko ajan hirveän, niin kuin, ne otetaan niin kuin tosissaan. Et sekin on musta osa sitä, jotain sellaista, että kaikkea semmoista niin kuin tuskaa ja itkua, vaikka mitä, niin kuin, mitä se tyttären kuolema on aiheuttanut sille äidille ja isälle. Sitten aluksi ne on ihan niin kuin sydäntä riipiviä ne kohtaukset, missä ne saa vaikka tietää, että se Laura on kuollut. Ja sitten se musiikki siellä taustalla, että siinä on jotain sellaista, niin kuin, siinä on jotain tosi niin kuin semmoista inhimillistä tai jotain semmoista lämpöä, tai empatiaksi mä niin kuin sanoisin sitä, että tunteet otetaan tosissaan. Mutta vielä jos palaan siihen loppukohtaukseen, niin sitten tosiaan siinä käy niin, että Cooper ottaa sellin lattialla Leland Palmerin syliinsä, jossa se Leland Palmer voihkii niin kuin joku lapsi ja itkee sitä niin kuin kauhua, että hän on tappanut oman tyttärensä ja siinä jotenkin tajuaa sen myös itse. Sitten kuitenkin siitä huolimatta niin kuin Cooper lohduttaa Leland Palmeria. Ja sitten yhtäkkiä, no siellä sellissä alkaa sataa. Siis joku sadettaja on mennyt päälle. Ja sitten niin kuin, se on ihan kuin joku semmoinen niin kuin pietaa kohtaus. Cooper on joku vapahtaja tai joku yli-ihminen, joka ikään kuin antaa anteeksi Leland Palmerille. Ja sitten Leland Palmerhan kuolee siinä niin kuin Cooperin käsiin. Ja sitten siellä niin kuin sataa ja ne istuu sen sellin lattialla. Ja se on musta oikein huipentuma semmoiseen tiettyyn niin kuin meininkiin. Joku olisi lopettanut se ihan eri tavalla.
Twin Peaksä edelsi tällaisia sarjamurhaaja-elokuvia, mitä 90-luvulla tuli. Silloinhan tuli esimerkiksi Seven oli yksi niistä, oli nämä Hannibal Lecter-elokuvat, Uhrilampaat ja muut. Ja sitten se edelsi myöskin 90-luvulla aika leimallista sarjaa X-Filesia, joka alkoi 93. Ja siinähän on itse asiassa hyvin Dale Cooper-mainen etsivä, tämä Fox Mulder, jota esitti David Duchovny. Hän on itse asiassa olemukseltakin hyvin samanlainen, tumma hiuksinen ja tämmöinen kapeakasvoinen kaveri. Mutta se missä hän, tämä sarja eroaa Twin Peaksissa, että siinä on kumppanina on tämä Dana Scully, joka on nainen, joka on tiedemiesmäinen tämmöinen rationaalinen ääni, jolloin niin kuin tämä intuitiivinen innostuja ja tämä tiedemiesmäinen nainen jatkuvasti oli niin kuin dialogissa ja kehitti sitä asiaa eteenpäin. Katsotko X-Filesia?
Joo, katsoin. Mä olin unohtanut tuon kokonaan tuon sarjan, mutta kyllä mä katsoin sitä, joo. Se oli kans aika suosittu. Mä taisin olla silloin yläasteella, joo.
Tässä alkaa paljastua sun salaisesta psyykestä asioita, jos sä oot havainnutkaan. Lost-sarjaahan ei olisi ilman Twin Peaksia.
Se on selvä. Mä en ole kattonut sitä.
Se on siis taas, siinä on saari, jonne haaksirikkoutunut, lento-onnettomuudessa haaksirikkoutunutta väkeä, jotka sitten aina mietitään, mikä tämä paikka oikein on ja mikä tätä riivaa. Ja tätä jatkuvasti koetaan selvittää, ja se ei koskaan selviä varsinaisesti. Se on Twin Peaksin kaltainen, siinä mielessä eristetty ja mystinen mesta. Johanna Ketola, 20 vuotta myöhemmin tämä sun Twin Peaks-kokemus vei sut sinne kuvauspaikoille. Kerro, miten tämä tapahtui.
No, tämä tapahtui sillä tavalla niin kuin aika sattuman ohjaamana, että olin ystäväni Reetta Sirosen kanssa taidefestivaalilla siellä päin Amerikkaa, eli Portlandissa siellä länsirannikolla aika pohjoisessa, ja sitten me niin kuin huomattiin sattumalta, että sehän on aika lähellä se alue, missä tämä Twin Peaks on kuvattu, suurelta osin, ei kokonaan. Ja Reetta myös on tykännyt aikoinaan Twin Peaksista tosi paljon, ja sitten me yhdessä päätettiin, että mennään sellaiselle niin kuin trippailuvisiitille, että mennään niin kuin fiilistelemään sitä paikkaa. Sinne otettiin sitten juna ja busseja, jotka siellä vuoristoisten pikkukaupunkien väleillä kulki. Tosiaan Seattlen kautta mentiin Portlandista sitten 2 päiväksi ja 1 yöksi. Se oli aika lyhyt. Ihan käytännön syistä ei voitu viettää sen enempää aikaa.
No, se tapa sitten mielenkiintoisia ihmisiä täällä, niin kuin tässä Voimalehden jutussa on, että siellä oli esimerkiksi tämä iso kahvilan emäntä, jolla oli pitkiä ja lohjenneita kynsiä.
Joo.
Tai sitten se kuultava ihanen eskimo, joka katseli siitä ikkunasta ulos.
Joo. Heti iski semmoinen erityisyyden tunne, niin kuin ehkä just sieltä Seattlesta niille paikoille, nämähän oli 2 semmoista pientä kaupunkia, tai kylämäistä kaupunkia, Snoqualmie, ja sitten North Bend oli semmoinen toinen kaupunki, niin heti niin kuin siinä linja-autossa tuli semmoinen niin kuin jotenkin, kaikki alkoi näyttää kummalliselta ja erityiseltä, ja sitten tosiaan vaikea sanoa, että mistä se johtuu, että niin kuin mä kirtin siinä jutussakin, että onko se sitä, että länsimaisena ihmisenä on niin kyllästetty kuitenkin amerikkalaisilla elokuvilla ja kuvastolla, että se niin kuin omituisuus tulee niin kuin tavallaan siitä, että kaikki näyttää elokuvalliselta, kun sinne arkiseen amerikkalaiseen maisemaan menee.
Tunnistettavalta jollain tavalla.
Jollain tavalla tunnistettavalta ja sitten tavallaan niin kuin taianomaiselta sen takia, että se on niin kuin elokuvamaailmasta tuttu, vai että oliko se paikka sitten vaan niin kuin erityinen, että löysikö Lynch myös niin kuin erityisen paikan. Et sitä on niin kuin tosi vaikea sanoa, ja tietenkin kun me yhdessä matkustettiin, me ollaan tunnettu tosi pitkään, niin kuin ala-asteelta asti. Tämän Reetan kanssa niin meillä on niin kuin meidän helppo yhdessä niin kuin mennä semmoiseen kuvittelun maailmaan, että me ruokitaan toisiamme siinä aika hyvin. Meillä oli niin kuin tosi jännittävää siellä. Oltiin samalla aaltopituudella tämän niin kuin jutun kanssa.
No, David Lynch on itse kotoisin Missoulasta, joka on Montanassa, pohjoisessa osavaltiossa, eli ei välttämättä niin kuin maisemaltaan tai ainakaan niin kuin tämän metsäisyydessään eroa hirveästi tästä Washingtonissa olevasta paikkakunnista.
Okei.
Okay. Hän sarjan rakensi tämän Laura Palmerin serkun Madlenin, että hän tuli Missoulasta. Eli okay. Sieltä juuri, mistä Lynch itse tuli.
Okei, okay. Joo.
Peter von Bach on aikanaan sanonut, että kaikki merkittävät amerikkalaiset elokuvat juontavat juurensa Ihmemaa otsista.
Okei. Okay.
Ja eikö tässä ole jotain myöskin sen kaltaista, että tässä on viaton tyttö koiransa kanssa, sitten on kaikkia hassuja otuksia ja tämmöisiä karikatyyrimäisiä otuksia, jotka etenee, pyrkii johonkin suuntaan, ja siellä on se, joka vetelee ikään kuin lankoja ja järjestelee asioita. Tässä otsin taikurilla taas tuolla Twin Peaksissa, ne on ne mahtimiehet, jotka tuntuu pitävän Ben Horn ja Leland Palmer ja kumppanit.
Tai sitten vaihtoehtoisesti se mystinen metsä, ehkä niin, sitä ohjaillaan niin sieltä, tai sitäkin niin kuin tavallaan ehdotetaan siinä, niin kuin, että, tai niin kuin ne sanookin se seriffi, että täällä on niin kuin joku paha asuu siellä metsässä, jota on niin kuin sukupolvien ajan yritetty taistella sitä vastaan, mutta se sanoi, että se voi ottaa monia muotoja, että se jäi niin kuin epäselväksi, että mikä se sitten ikinä onkaan.
Kun katsoo Twin Peaksin asukkaiden tyyliä ja vaatetusta, etenkin näiden, vaikkapa näiden nuorten ihmisten tyyliä, niin eikö siinä semmoinen tuntuu, että hetkinen, ollaanko tässä 90-luvulla ollenkaan, että katso niitä nahkarotseja ja näiden tyttöjen jumppereita ja hameita, niin sehän näyttää joltain rock'n'roll-aikakaudelta 50-luvun lopulta esimerkiksi.
Joo, totta.
Että siinä on jotain semmoista hyvin klassista tavallaan.
Joo, että niin kuin mä just itse asiassa eilen katsoin viimeksi jotain niitä episodeja ja just esimerkiksi miten toi Audrey Horne pukeutuu siinä, niin se on jopa vähän sellainen niin kuin 20-lukulainen tai semmoista niin kuin ajattomuutta, jotain semmoisia, mä en tiedä, ehkä semmoisia käytettiin 90-luvulla jotain vaikka semmoisia ruutuhameita, ja, mutta siinä on jotain niin kuin just silleen oudosti ajatonta, että vaikka just jotain ehkä sellaista 50-lukulaista, ehkä se tulee Lynchin omasta iästä tai siitä aikakaudesta. Eikö hän ollut jotenkin pitänyt rock'n'rollin syntymään 1900-luvun merkittävämpänä tapahtumaan tai jotain. Ehkä hänellä on jotain tällaisiakin juttuja siellä taustalla, mutta niin kuin jotenkin siinä on semmoinen musta onnistuttu luomaan semmoinen ajattomuus, vaikka hiustyyleissä nyt huomaa, että ollaan osittain niin kuin sen huomaa, että ollaan 90-luvulla, mutta ei silleen, että se ei tunnu niin kuin vanhentuneelta.
Siis esimerkiksi tommoseen draamaan nuori Marlon Brando tai James Dean, kun astuisi, niin ei ne olisi niin kuin ollenkaan väärässä paikassa.
Joo.
Ne istuisi oikein hyvin. Ehkä siinä myös samalla osoitetaan jotain tiettyä viattomuutta, että tämä ei ole käynyt näitä kaikkia muutoksia, mitä tämä yhteiskunta on käynyt läpi. Että me on pikkusen niin kuin museoituja sinne, ja silloin se kontrasti tuntuu vielä vahvemmalta.
Joo.
Niihin todellisiin tapahtumiin, mitä siellä kaupungissa on.
Aivan. Ja mun mielestä se niin kuin on myös ehdottomasti niin kuin ansio, että pystyy luomaan sellaisen visuaalisen maailman ja tunnelman, joka on niin kuin vaikea sijoittaa johonkin aikaan.
Ollaan tilanteessa, jossa Laura Palmerin ruumis löytyy. Mikä sulla oli, Johanna, mielikuva, että minkälainen tämä murhattu uhri oikein oli?
No, siinä on varmaan just se niin kuin ambivalenssi, siitä tulee niin kuin läpi, että hänethän on tehty tosi viattoman ja puhtoisen oloseksi siinä sarjassa, tavallaan niin kuin se ensivaikutelma ja kaikki ne homecoming queen ja minkälainen hänen huoneensa on, semmoinen niin kuin tämmöisiä kukkatyynyjä ja vaaleanpunaista ja muuta. Mutta aika alussahan se heti tulee selväksi, että kokaiinia on käytetty ja aika nopeasti kaikki semmoiset pimeät oudot. Et se koko, mun mielestä se koko sarjan ajan tavallaan käydään sellaista kamppailua, että mikä hän nyt oikein on. Että häneen kulminoituu se niinku tietynlainen niinku ambivalenssi, että semmoisen niinku keskiluokkaisuuden ja säädyllisen ja turvallisen ja sitten jonkun niinku villin ja epämääräisen vaarallisen pahan välillä, että sitä on vaikea niin kuin päättää,
niin, hän,
ja sitä on vaikea tietää.
Hän on ikään kuin se hyvä tyttö, joka olikin paha tyttö,
niin.
Mutta sitten meille selviää, että hän on paha tyttö, koska se ympäristö pakotti hänet sellaiseksi. Hänen isänsä on käyttänyt häntä hyväksi jo 12-vuotiaasta saakka, ja kestääkseen sen hän on käyttänyt kokaiinia ja niin poispäin.
Niin. Tämä ehkä jäi niin kuin mulle, tämä on selvinnyt mulle vasta tosi myöhään, että siinä oli tuommoinen niin kuin ihan konkreettinen, tuommoinen, niin kuin, minkä voisi ajatella niin kuin pahan olon aiheuttaja, että tuommoiset yksityiskohdat on ollut niin kuin mulle epäselviä, että näin on ollut, että sitten on tulkinut sitä myös sellaiseksi joksikuksi, että siihenkään ei oikein ollut syytä, semmoinen niin kuin vaikeasti osoitettava levottomuus ja tyytymättömyys ja sieltä keskiluokkaisuudesta jostain syystä niin kuin halu pois. Ja joku semmoinen, että sitten hän samalla kärsi siitä tietenkin, mutta tuli mieleen joku semmoinen, että jostain syystä hän halusi kuitenkin sinne maailmaan, aina takaisin sinne semmoiseen pimeään maailmaan, että vähän semmoinen, että on jossain kuilun reunalla ja se on pelottavaa ja ei halua hypätä, mutta sitten haluaa kuitenkin hypätä vaikka mahasta ottaa. Joku semmoinen fiilis, mutta tosiaan niin sitä onhan siinä paljon selitetty sitä ihan niin kuin noinkin konkreettisesti, että oli joku kultti, missä häntä oli hyväksi käytetty.
Ja sitten tämä paikkakunnan mahtimiehen, tämä Benjamin Hornen touhut ja koko sen mieskaartin touhut. Ben Hornhan omistaa tämän Great Northern Hotellin, mutta hän omistaa myöskin One Eye Jacks-nimisen kasinobordellin, joka on siellä Kanadan puolella. Joten hänen toimintansa siis kaikkea muuta kuin hyväksyttävää. Että siinä, ja sitten hän haluaa myöskin saada sen sahan pois päiviltä, ja, jonka tämä Josie Packard omistaa, tämän sahanomistajan aasialaiselta näyttävä leski. Tämä valtapeli, mitä Ben Horn siinä käy, niin sehän tuottaa kaikkea ahneudesta mustasukkaisuuteen ja ties mihin. Kaikki paheet syntyy jotenkin sitä kautta. Joten siis ihan tämä reaalinenkin paha on jollain tietyllä tavalla olemassa tässä.
Joo, sen niin kuin hahmottoman pahan lisäksi.
Tietysti minä, kun mä aloin katsoa sitä, niin mä heti panin merkille juuri tänne, että kun ne äijät tulee sieltä ja esittää jotain ja teeskentelee ja on olevinaan, niin tajus, että tässä on ihan peruskuvio, että kyllä, paikkakunnan iso pamppu on paha jätkä. No sä olit 12-vuotias, Johanna, kun sä katsoit tätä, mutta mähän olin jo 30-vuotias ja mä olin katsonut Peyton Placea muun muassa. Onko sulla mitään kuvaa Peyton Place-sarjasta?
Kuulostaa tutulta. Oliko se joku poliisisarja, missä oli kaksi poliisia?
Se oli ihan itse asiassa pikkukaupunkisarja, joka oli siis pikkukaupunki siinä mielessä, kun Twin Peaks on pikkukaupunki. Mutta se oli tämmöinen perinteinen, josta puuttu tämä tämmöinen mystinen. Että se oli ihan saippua-opera-tyylinen pikkukaupunkisarja. Ja jollain tavalla tämä asetelma, mikä Twin Peaksissa on hyvin Peyton Place-mäinen. Otetaan pois nämä pahat metsät ja muut, niin se on hyvin tutusti siinä. Joten se on tavallaan, niin kuin Outi Nyytäjä on kirjoittanut, että Twin Peaks on tämmöinen ikään kuin pizza, jonka pohjana on tämmöinen pikkukaupunkisarja. Ja sitten siihen tulee kaikkien muiden sarjojen tyylilajit siihen mukaan, ikään kuin täytteenä. Joten semmoinen porvallinen atmosfääri, joka on sitten maustettu näillä yliluonnollisilla tapahtumilla. No entä musiikki?
Se musiikki on kyllä tosi tärkeä, siis se on tosi onnistunut jotenkin. Siinä on niin kans hirveän monenlaiset tunnelmat läsnä. Se on hirveän liikuttavaa mun mielestä se musiikki myös. Jopa semmoinen tappelukohtaus Roadhouseissa on niin saatu jotenkin liikuttavaksi sen takia, kun se musiikki on siinä taustalla. Että ilman sitä jotain tosi oleellista jäisi kyllä pois. Mulla on itse asiassa ollut CD myös, CD-nä se levy. Silloin aluksi, kun mä muutin Jämsään, niin mä en uskaltanut kuunnella sitä. Me päätettiin silloin ensin, kun me muutettiin, kun se aika metsässä se meidän koti, että yhteistuumit, ei katsota Twin Peaksia täällä. Toinen, okei. Mutta nyt on jo vähän karaistuttu, nyt uskaltaa jo katsoa. Jos ajattelee vaikka jotain David Lynchiäkin, eikö hänkin ole joskus 40-luvulla syntynyt, niin on tavallaan ehkä tavallaan sellainen populaarikulttuurin kulta-aika on niin kuin alkanut siinä.
Hänen lapsuudessa, varhaisnuoruudessaan, kyllä.
Niin, että sellainen tuli mieleen, että tuommoiset niin kuin viittaukset ja kaikki, että kun jotenkin kun itse vietti jonkun aikaa Amerikassa aikaa, mä olin siellä työharjoittelussa, se tuli sellainen tunne, niin kuin saattoi lukea vaikka lehdestä jotain juttuja, missä yhtäkkiä viitattiin johonkin, että tämä oli minun prinsessa Leija-kokemukseni, niin kuin Star Warsin siihen prinsessa Leija-hahmoa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän tämä tarkoittaa. Sitten mä ajattelin, että kaikki amerikkalaiset varmaan tietää, mitä tämä tarkoittaa. Että jotenkin, niin kuin, että se, kun on jotenkin ohut, ehkä ohut se kulttuurihistoria tai erilainen, kun sinne Amerikkaan kaikki tullut suhteellisen myöhään. Että voisiko toi populaarikulttuuri niin kuin vähän korvata sitä jotenkin, että tuntuu, että siellä on niin kuin semmoisia saagoja ja jotain semmoisia yhteistä muistia suunnilleen koko tai kaikille amerikkalaisille, että sen takia tuntuisi luonnolliselta myös siihen viitata, että se on sellaista yhteistä niin kuin muistia ja perintöä, kun sitä ei muuten ole niin hirveästi. Siis totta kai sitä on jollain tavalla ja onhan suuri osa amerikkalaisista myös eurooppalaisia alun perin, että voi ajatella, että niillä on sielläkin kulttuurihistoria, mutta se varsinaisesti se amerikkalainen kulttuurihistoria on niin kuin sen 400 vuoden mittainen.